kādām profesijām jūs skatījāties?
Tas policija, medicīna,
IT arī.
17 stendi, 17 dažādi nozaru uzņēmumi un iestādes sagaida skolu jauniešus Daugavpils pilsētas kultūras pilī, stāstot par savu nozari, iespējām un profesionālajām vajadzībām.
Mēs apsaimniekojam 2,6 miljoni hektāru. Tā ir ceturdaļa no Latvijas valsts teritorijas. Mums ir vajadzīgi izglītoti darbinieki, kas pazīst mežu.
Latvijas valsts meža pārstāvis Aldonis Utinans ar drona rokās iepazīstina jauniešus ar meža nozares specialitātēm un to, kādi darbinieki nepieciešami šajā nozarē.
Lai viņš labi koptu, audzētu un plānotu mežu, viņam ir jāprot izmantot drons. Viņam jāapseko teritorija, ir jāsaprot, ko viņš redz tajā dronā.
Turpat blakus arī iespēja iepazīties ar militāro nozari.
Pārstāvam zemesardzes 34. Kaimiņu bataljonu. Ļoti interesēs, ļoti patīk.
Tomēr ir ieroči, tas ir spēka vingrinājumi, tās ir tie pārbaudījumi. Puisim un arī meitenē tas ir interesanti. Interesi var arī šeit just pašlaik tagad. Jā.
Andrejs Kralovičs pārstāv nekustamo īpašumu tirdzniecības nozari un iepazīstina jauniešus ar šī darba specifiku.
Tas ir pat dzīves stilu vairāk. Šeit nav no 8 līdz 5 jāsēž darbā, šeit ir brīvs grafiks un tu pats nosaki to savu ienākumu līmeni un to, cik tu daudz vēlies pelnīt, cik strādāt. Nav kaut kādu vecuma ierobežojumu, jā, galvenais, lai ir vēlme un deksme.
Un šis darba piedāvājums nevienam vien jaunietim uzreiz šķiet vilinošs.
Var Latgalēm pārdot nekustamo īpašumu. Visvairāk patika viņš šajā laikam. Man vienkārši vienīgais mērķis ir tik ceļot daudz brīva laika, tāpēc es uzskatu, ka šis darbs, kas bija par nekustamo īpašumu, ir vispiemērotākais tāds.
Par dažām profesijām neesmu dzirdējis. Tur bija par īpašumu pārdošanu, jā, man ļoti patika.
Cik noderīgs šis pasākums?
Es uzskatu, ka viņš ir pietiekami noderīgs jauniešiem, tīpaši, kuri vēl nezinu, kur doties, un tas var palīdzēt viņiem noteikt savu, varbūt, nākamo profesiju, par ko viņi gribētu kļūt.
Šāds pasākums profesija gadatirgus Daugavpilī notiek pirmo reizi, un tā mērķis arī ir jauniešus iepazīstināt ar potenciālajām iespējām darba tirgu. Stāsta Daugavpils izglītības pārvaldes izglītības metodiķe karjeras izglītības jautājumos Santa Čērāne.
Lai satiktos darba devējs profesionāls ar skolēnu un izrunātu, ko tad viņi gaida nākotnē, kādu darbinieku gudru vai atraktīvu, tādu, kurš grib mācīties, pilnveidoties.
Vai jūtiet jau, kur ir tās profesijas, kuras jauniešus interesē visvairāk?
Pa interesēm, es domāju, ja piemēram mums ir jūrniecība, ja, kas Daugavpilī nav izplatīta, tad es domāju, būs gana liels skolēnu skaits, kuriem tas interesēs, lai uzzinātu. Ja.
Pasaulē dotajā brīdī ir pie 26 tūkstoši vakants darba vietas. Un tur lielākā daļa viņas ir šeit tieši vecākā virsnieka sastāvā. Tātad, ja jūs pabeidz koledžu, jūs jau varat iet strādāt jau pa trešo stūrmanu. Tas ir tāds ļoti ātrs karjeras ceļš, ko var sasniegt.
Liepājas jūrniecības koledžas direktors Jānis Džeriņš.
Ko šobrīd direktors stāsta un kāda interesi jūs jūtiet Daugavpilī vai jaunieši interesēs par varbūt Daugavpilī netipisko profesiju jūrnieks?
Es esmu Indra Grase, Liepājas jūrniecības koledžas sabiedrisko attiecību specialiste. Negribētu piekrist, ka tā ir Daugavpilī netipiska profesija jūrnieks, jo Latvija ir kā valsts visa pie jūras. Tāpēc Daugavpils jaunieši arī drīkst domāt par to, sapņot par to un vēlēties mācīties šādu profesiju.
Un Daugavpils jauniešu vidū jau ir tiekam tieši šī jūrnieka profesija ir iekartusi sirdī.
Mani sauc Aleksejs Dubro. Es ļoti gribu kļūt par jūrniecības kūgja kapteni. Man liekas, tas ir ļoti interesanta profesija. Alga ir ļoti laba, ļoti augsta un profesija ir ļoti kvalitatīva.
Tieši 8., 9., 11., 12. Klašu Daugavpils audzēkņi mērķtiecīgi tika aicināti uz šo profesiju gada tirgu.
Ļoti interesants.
Ļoti interesants, man ļoti patīk. Es šeit atnācu, lai uzzinātu profesijas vairākas, ko es darīšu savā nākotnē. Jā.
Profesiju gadatirgu apmeklē pustūkstotis jauniešu, un tas nav nejauši, saka Daugavpils izglītības pārvaldes vadītāja Marina Esopova.
Jauniešiem ir interese, kādās profesijās var strādāt mūsu pilsētā. Beidzot mums izdodas dibināt kontaktus ar mūsu uzņēmējiem un pietuvināt izglītību reālām firmām, reālajām profesijām. Ceram, ka mēs gan paplašināsim savu bērnu redzeslo, gan arī iespējams kādu vienu otru aizturēsim pilsētā un viņu paliks pēc skolas beigšanas pilsētā, nevis dosies pasaulē.
Raugoties gan uz jauniešu, gan uzņēmē interesi par šo profesiju gadatirgu Daugavpilī, visticamāk, ka tam būs turpinājums. Silvija Smagara, Latvijas radio studija Latgalē.